Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Бобруйску спыненная голодовка протестуя, и удельников не збираются обновлять на працы. Пятница стала змушенным выходным днем для шерогу предприемства у Гомеля. Жыхар Ивацевичу Евген Литвинович записал рэп-композицию, свой особливый лист со словами критики у бок у Владимира Путина. Про это да иншая тягом ближайшей годины. У Бобруйску четверо сябров Свободного профсоюза белорусского заявили, что спыняют голодовку протесту. На протягу 4 суток яны домагаліся, каб скасавалі іх звальнення з заводу трактарных дэталяў і агрэгату. Гэтае патрабаванне не было выканана. Сёння ў міліцыі галадоўнікам паведамілі, што на іх склалі пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, галадоўка не санкцыянаваная ўладай мерапрыемства. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Про намер сегодня скончить голодовку ее удельники казали еще до выклику у милицию. Протестовцы лечили, что протягивать ее больше не имело сенсу. Про акцию не шкодовали. На думку удельников, она показала громадству, что працовные могут отстоивать свои правы. Про позицию влады, кажут, иллюзии зникли.
Поняли, что власти не хочет никого слушать. Вроде бы все для народа, а все для себя. Это люди назад вернутся на работу, а сделали нас нарушителей закона.
Зазначае галадоўнік Александр Варанкін. Як паведаміў суразмоўнік, у міліцыі ім сказалі, што старшыня гарвыканкаму асабіста заняўся пошукам для іх працы. Калі знойдуцца варыянты, ім будуць званіць з цэнтру занятасці, але на заводзе аднаўляць актывістаў не будуць. На акцию протесту Миколай Жибуль, Александр Громыко, Олег Шевченко да Александр Варанкин наважились после того, как не дочекались отказу от Александра Лукашенко. Им на его отписала администрация заводу, с якого профсоюзников извольнили.
Написали, мы тут всех увольняем, у нас оптимизация. То, что мы члены свободного профсоюза, никак не повлияло на то, что нас уволили. Понятно, что они все друг за друга стоят, и им уступить нам это было смерти подобно. Им дали эту контрактную систему. Вот они ею пользуются. Неугодных увольняют. Контрактная система как форма давления на людей.
Выказывается наистарейший удельник акции протесту Миколай Жибуль. У листе керовника державы активисты просили разобраться с незаконными, как яны лечать, звольнениями сябров Свободного профсоюза белорусского. Причины для звольнения, заявляли яны, стало их сябровство в незалежном профсоюзе. После 4 суток голодовки все ее удельники признают, что их самоотчувание погоршается, организм слабнее, голодовники страчивают вагу. До медиков покуль никто из них не звертался. Акцию протесту спробовали подтримать и коллеги по профсоюзе, которые працуют на заводе. Одна из них Оксана Кернажицкая. Как я накажу, у працовном коллективе ведают про голодовку звольненных працовников, однако великого затекавления ей яна не назирая.
Спокойно к этому относится. Кто с иронией, кто поддерживает. Участка, где ребята работали, спрашивали, что там в горисполкоме решили. Я говорю, ну, сказали, что дорога на завод закрыта. Ну, посетовали, и все на этом.
У еще одного працовника, який долучился до акции протесту, Геннадия Лобачева, здарился гипертоничный криз. И медики постановили ниякой голодовки. Теперь профсоюзник на больничном. Первый день голодовки активисты намагались провести в будинку гарвыканка. Оттуль их выгнали. У наступные дни профсоюзников затрымливали, попереджували об недопущальности проведения несанкционованной акции, да и погрожали штрафом. Была встреча с керовником городской вертикали, якая скончилась безвыникова. Формальная причина звольнения активистов профсоюзу – не продолжение працовного контракта. Поводле законодавства працодавца может не называть причину звольнения працовных отношений.
Вялікая колькасць людзей, якія не могуць знайсці працу, пачынаюць звычайна зарабляць на жыццё дробным гандлем, што не раз выклікала крытыку кіраўніка дзяржавы. Гэта паўтарылася і сёння. Нягледзячы на штогадовае правядзенне інвестыцыйных форумаў, краіна замест інвестараў атрымлівае чаўнакоў, якія бясконца сноўдуюць праз мяжу. Такую ацэнку інвестыцыйнай дзейнасці ўраду даў сёння Александр Лукашэнка, наведваючы Гарадзенскую вобласць. Паводле яго, амаль траціна насельніцтва ў памежных раёнах нідзе толкам не працуе і жыве за кошт паездак у суседнія краіны Еўропы. Куды гэта варта? Што мы спараджаем? Пакаленне спекулянтаў, якое плодзіць ценявую эканоміку, ад такіх прадпрымальнікаў слушных інвестыцый не дачакаецца, заявіў Александр Лукашэнка. Тым часам дробныя гандляры асвоюць не толькі еўрапейскі напрамак. У Расіі насуперак чаканням цэны ў крамах пакуль не падвысіліся. Тлумачэнне простае. Рубель упаў, у насельніцтва скараціліся прыбыткі, таму купляць няма за што. Так што падвышаць цэны ўладальнікам крамаў няма сэнсу. Гэтым актыўна карыстаюцца беларусы, выпраўляючыся на закупы ў памежныя гарады, а таксама ў Маскву і Санкт-Петербург, расказвае Ігар Карней.
Расійскія рэтэйлеры, якія гандлююць бытавой, тэлевізійнай, кампутарнай тэхнікай, яшчэ нядаўна выказвалі спадзяванні, што курс рубля верне страчаныя пазіцыі і карэктаваць цэннікі няма падставы. Цяпер на тле далейшага рэгрэсу мусяць выпраўляцца. Яшчэ да новага году кошты падымуцца ўслед за даляром, а яшчэ больш сур'ёзнае падвышэнне чакаецца ў першым квартале 2015-га. Але як мінімум месяц у пакупнікоў ёсць магчымасць затаварвацца як бы па зніжках, якіх ніхто не анансаваў. За два апошнія месяцы рубель абясцэніўся да даляра амаль на 30%, да еўра на 20%. І хоць гэта аўтаматычна не азначае, што столькі ж страцілі ў сваім кошце тавары, набытыя пастаўшчыкамі за валюту, але падзенне цэнаў у даляравым пераліку на 10-20% адбылося масава. На інтэрнэт-сайце адной з найбуйнейшых сетак бытавой тэхнікі і электронікі «Эльдарада» пералічваюцца тысячы самых разнастайных пазіцыяў. Звычайна за індикатор замест бікмака у такіх выпадках бярэцца тэлевізар. Напрыклад, 3D-тэлевізар Samsung 32 дзюймы выстаўлены за 21999 расійскіх рублёў. Пры нядаўнім курсе 35 рублёў за амерыканскі даляр гэта было ў эквіваленце каля 650 даляраў. А пры цяперашнім, калі даляр падскочыў да знакі 48 рублёў, на 200 даляраў менш. У беларускім каталогу онлайн-нербай гэткая ж мадэль сягае 800-900 даляраў. Адна з мадэляў пральнай машыны Bosch гэткім жа чынам страціла на роўным месцы 100 даляраў, а 370 да 270 даляраў пры заяўленай цане 12989 рублёў. У беларускіх інтэрнэт-крамах яе цана даходзіць да 470 даляраў. Зрэшты, як кажуць беларускія прадпрымальнікі, цяперашняя палёгка тычыцца збольшага буйных гандлёвых сетак, дзе перапісаць цэннікі не так проста, як на аптовых рынках. Паводле Александра Таўстыкі, які гандлюе на радыярынку Ждановічах, ягоныя расійскія калегі ўжо пралічылі сітуацыю, прывязаўшыся ў пастаўках да даляра і еўра. А вось рэтэйлерскія кампаніі наўрад ці будуць эксперыментаваць, а паспрабуюць зарабіць на абароце.
Мы ж ведаем, што частка буйных гандлёвых цэнтраў і ў Маскве, і ў Расіі гэта інвестыцыі еўрапейскія, амерыканскія. Леруа Мерлен, Ашан, яны толькі плацяць падаткі альбо хабар расійскім уладам на тэрыторыі таго рэгіёна, дзе ён размяшчаецца. А пастаўка прадукцыі ў іх еўрапейская, хутчэй за ўсё, канешне, яны пралічваюць частку тавара. Адзіны ў гэты тавар закладзены, канешне, кошты і на рызыку. Ну, будзе прыбытак у еўрапейскай бізнэсоўцы ў гэтым, можа быць, і ў наступным годзе не 3%, а 4%. Але ён усё роўна застанецца ў прыбытку, ён псіхалагічна да гэта падрыхтаваны. Тут самае галоўнае цікавы працэс. Калі ты заняты ў сваёй бізнэсе, табе падабаецца гэтым займацца, ты ще за гэта зарабляеш, і людзі прыходзяць у цябе купляць. Мы ведаем гэты бум расійскі, што яны стараюцца ўкладаць свае расійскія рублі ў імпартны тавар, што было ў Беларусі пасля фінансавага крызісу.
Да таго ж, удакладняе суразмоўца, якія выгадныя не былі прапановы ў Расіі, усё залежыць ад плацаздольнасці найперш беларускага спажыўца. Не будзе грошай, не дапаможа і самы прывабны распродаж.
Актыўнасць прадпрымальнікаў залежыць не ад расійскага рубля і ніколі не залежала, бо ў Расіі можна разлічыцца любой валютай, або разлічваюць курс. А актыўнасць беларускага прадпрымальніка залежыць ад актыўнасці пакупніка беларускага. А сёння мы бачым, беларускія прадпрыемствы зачыняюцца напалову, людзей звальняюць, а гэта з'яўляліся патэнцыйныя пакупнікі дробнага прадпрымальніцтва ў Беларусі. Дык вось, калі яны не маюць сродкаў, незалежна, які курс расійскі сёння ўсталяваны, і іх актыўнасць зніжаецца. Але расійскія прадпрымальнікі ведаюць, што апошнім часам паказваюць, што яны не дурні, яны паразумнелі. Частку сваіх запасаў, што ў іх заставаліся, пералічваюць даже вышэй, чым курс продажу ў банках, бо ў іх пачынаюць працаваць іншыя ўжо схемы.
Калі на расійскіх рынках, якія гандлююць спажывецкімі таварамі, падвышэнне цэнаў сапраўды мае месца, сеткавы гандаль запэўнівае. Прынцыповыя змены ў працы, калі і настануць, дык пасля новага году. Гандляры імпартаванымі аўтамабілямі, бытавой тэхнікай, адзеннем і абуткам, усім, што купляецца за валюту, а прадаецца за рублі, абяцаюць трымацца да апошняга. Перадусім гэта тычыцца тавару, які ўжо аплочаны і знаходзіцца на складах. Новыя пастаўкі, зразумела, будуць карэктавацца на такую велічыню, каб не напужаць патэнцыйнага пакупніка.
Тым часам чарговы месяц стаў пацвярджэннем падзення рэальных даходаў насельніцтва Беларусі. Ужо каторы месяц запар беларусы не толькі не нарошчваюць свае ўклады ў банках, але вымушана здымаюць працэнты для папаўнення бягучага бюджэту, паведамляе прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусы масава скупляюць у Расіі тавары, якія з-за абясцэньвання расійскага рубля таннейшыя, чым у Беларусі. У канцы лістапада дэмакратычныя актывісты рыхтуюць вандроўкі па месцах Слуцкага паўстання, дзе ушаноўваюць памятныя знакі і крыжы, пастаўленыя ў гонар змагароў. Следчы камітэт накіраваў у суд гучную справу пра хабарнікаў з дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзяржпаляванне». Удзельнікаў галадоўкі ў Бабруйску не збіраюцца аднаўляць на працы. У цэнтры Менску на месцы пасляваеннага раёну Асмолаўка расійская газавая кампанія пабудуе элітныя дамы прэміум-клясы. Жыхар Івацэвічаў запісаў рэп-кампазіцыю, своеасаблівы ліст са словамі крытыкі ў бок Уладзіміра Пуціна. Напярэдадні 25-гадовага юбілею аксамітнай рэвалюцыі, якая адзначаецца 17 лістапада, у Прагу запрасілі вядомых дысідэнтаў і праваабаронцаў свету. Сустрэча праходзіць пад лозунгам «За вашу і нашу свабоду». На ёй пабывала мая калега Алена Ціханович.
Добры вечар. Як вядома, гэты лозунг «За вашу і нашу свабоду» нарадзіўся яшчэ ў часы паўстання 1863 году. Але сёння ў Празе прыпаміналі, што менавіта такі лозунг везла на Красную плошчу у дзіцячай калясцы, дарэчы, разам са сваім грудным дзіцём Наталля Гарбанеўская, на тую знакамітую акцыю пратэсту супраць акупацыі Чэхаславаччыны ў 68-м. І вось арганізатары сустрэчы з чэшскага боку, а гэта добра вядомая беларусам фундацыя «Чалавеку нядолі», кажуць, што цяпер, падсумоўваючы 25 гадоў чэшскай свабоды, яны бяруць той 89-ы год і як пачатак адліку, калі чэхі пачалі змагацца і за свабоду іншых.
А як хто са славутых дысідэнтаў прыехаў у Прагу і якімі развагамі яны дзеляцца адносна чэшскага вопыту?
Ну, кола гасцей сапраўды прадстаўляе цэлы свет. Гэта Азербайджан, Бірма, Куба, Расія, Украіна. Ад Беларусі прыехаў Зміцер Дашкевіч. Мы ведаем, што не так даўно на свабодзе і кажа, што Прагу пабачыў першы раз. Ён расказаў прысутным пра тое, што ці найбольшай падзеяй яго турэмнага жыцця быў выпадак, калі ў глыбоцкай калі рэжым, якой ён называе самым жорсткім, у камеру-адзіночку да яго трапіў ліст ад Вацлава Гаўла.
На той момант, калі я сидзеў ўжо недзе цягам года, у снежні, калі я не памыляюся, 2011 года, я знаходзіўся ў адзіночнай камеры глыбоцкай калоніі, прыйшоў ліст ад Вацлава Гаўла, я, канешне, быў вельмі здзіўлены, вельмі ўзрушаны, ну, што такі вялікі чалавек, такая скала дэмакратычнага руху, такі вялікі маральны аўтарытэт, дысідэнт, знаходзіць час, сілы, там, у сталым веку, як потым, мы, на жаль, даведаліся ў апошнія дні свайго жыцця думаць пра іншую дзяржаву, пра іншых людзей, якіх ён не ведае, з якімі ён не знаёмы, і пісаць ім нейкія словы маральнай падтрымкі. Гэта, канешне, вельмі было ўзрушліва, вельмі падтрымоўва, і мы ўдзячны Вацлаву Гаўлу, ягоным родным і ўсяму чэшскаму народу за гэты маральны, духовы прыклад, на які і сёння мы арыентуемся.
На сустрэчу была запрошаная, але не магла прыехаць і нобелеўская лаўрэатка з Бірмы Аў Сан Су Джы. Але яна прыслала свой відэазварот. У ім маю ўвагу звярнула тое, што і Аў Сан Су Джы добра знаёмая з ідэямі і творамі Гаўла. Яна спасалася на вядомую публікацыю Гаўла «Сіла бяссільных» і дапоўніла яе сваёй развагай пра адвагу моцных. Іх яна заклікае мець адвагу прызнаваць волю народа як дырэктыву.
І мы з вами, Алена, тут можам узгадаць неаднаразовыя заявы беларускага кіраўніка, калі ён казаў, што вось калі народ яму скажа, што ўжо хопіць, тады ён і паслухаецца, тады хопіць.
Так, ведаеце, паколькі сённяшняя сустрэча была прысвечаная юбілею аксамітнай рэвалюцыі, у мяне была нагода папрасіць гасцей сустрэчы пракаментаваць іншыя выказванні беларускага кіраўніка. Вось у часы, калі ва Ўкраіне стаяў Майдан, калі урэшце з краіны выгналі Януковіча, Лукашэнка пачаў паўтараць, што ліміт рэвалюцыі ў Еўропе ўжо вычарпаны. Ці сапраўды існуе нешта такое, як ліміт на рэвалюцыі? Вось як на маё пытанне адказаў Генрых Вуец. Гэта адзін з лідараў польскай салідарнасці, а цяпер дарадца прэзідэнта Камароўскага.
Не, рэвалюцыі ніколі нельга спыніць. Лукашэнка можа гаварыць, што хоча, але гэта людзі вырашаюць. Мы таксама не ведалі, чым гэта закончыцца. Мы не планавалі рэвалюцыі, гэта людзі самі вырашылі.
Алена, ну і давайте распавядзем, што будзе адбывацца ў Празе ў дзень самога юбілею 17 лістапада.
Гадавіна аксамітнай рэвалюцыі будзе адзначаная ў Празе шырокімі дэманстрацыямі, канцэртамі і хэпінгамі. Шматлікія грамадзянскія ініцыятывы прапануюць вынесці на вуліцы размову пра выгоды і балячкі дэмакратыі, пра добрыя і дрэнныя змены ў грамадстве і пра ролю і месца прэзідэнта. Будзе і спроба свайго роду народнага імпічменту прэзідэнту Мілашу Зэману, які разгневаў многіх суграмадзян сваімі адкрыта прамаскоўскімі сімпатыямі ў расійска-украінскім канфлікце, або тым, што ён дазволіў у радыёразмове такія грубыя вульгарызмы. Да месца на Народнай плошчы, дзе традыцыйна 17 лістапада першыя асобы дзяржавы складаюць кветкі, грамадзяне хочуць прыйсці з чырвонымі картачкамі і сустрэць тымі картачкамі Мілаша Зэмана. Радыё Свабода плануе наблізіць гэтыя падзеі ў жывой інтэрнэт-трансляцыі. Я разам з маім калегам Валерым Каліноўскім, які меў такі паспяховы выхад на Менскія вуліцы, будзем весці гэтую трансляцыю. Так што прапаную сачыць за нашым сайтам у панядзелак.
Я дзякую Алене Ціхановіч, якая распавіла пра імпрэзы, якія будуць прымеркаваныя да 25-га юбілею аксамітнай рэвалюцыі.
Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Гэты выпуск перадачы прысвечаны 25-й гадавіне падзення Берлінскага муру. Чаму камунізм абрынуўся адначасна паўсюль цэнтральнай Еўропе? Наколькі быў перадвызначаны гэты крах? Чаму муры кшталту Берлінскага паўсталі ізноў? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Яфім Фіштейн. Глядзіце перадачу ў суботу 15 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Ну а Беларусь адзначае свае слаўныя даты. Сёння гадавіна пачатку слуцкага збройнага чыну. 14 лістапада 1920 году распачалася збройная абарона незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку. У гэты дзень там запрацаваў з'езд, які абраў Раду Слуцчыны. Задачамі Рады стала арганізацыя цывільнага кіравання, а таксама абароны краю. У канцы лістапада дэмакратычныя актывісты традыцыйна ладзяць вандроўкі па месцах слуцкага паўстання, падчас якіх ушаноўваюць памятныя знакі і крыжы, пастаўленыя ў гонар слуцкіх змагароў. Так, партыя БНФ ладзіць вандроўку па маршруце Семіжава-Вызна-Грозава-Слуцак 29 лістапада. У Менаблвыканкам сёння была пададзеная заяўка. Лідар БНФ Алексей Янукевіч кажа, што апошнім часам улады ў тым альбо іншым фармаце дазваляюць паездку на Слуцчыну, дзе адбываюцца традыцыйныя ўшанаванні герояў слуцкага збройнага чыну.
З таго моманту, калі мы гэтым займаемся, не бывала таго, каб цалкам забаранілі правядзенне мерапрыемства, аднак бывалі розныя выпадкі, былі нейкія частковыя дазволы ці дазволы на іншае месца. Ну, але, скажам так, агульна заўсёды ёсць нейкі дазвол, таму, ну, і ў гэтым годзе таксама мы разлічваем, што улады не будуць перашкаджаць ушанаванню памяці і святкаванню гэтай насамрэч важнай гістарычнай падзеі.
Да паездкі арганізаванай партыі БНФ далучаецца і рух «Салідарнасці разам». Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ «Адраджэння» Юрась Беленькі кажа, што ягоная партыя падала ў Менаблвыканкам заяўку на правядзенне паездкі па Слуцчыне яшчэ 2 тыдні таму. Назваць дату паездкі, пакуль няма афіцыйнага дазволу, ён адмовіўся.
Традыцыйна ў канцы лістапада, пачатку снежня, мы ладзім гэта мерапрыемства, і от якраз жа ў гэты час, от, у тым же самым формате, звычайно, мы плануем провести мероприятие в соответствии
з нашим наміром подадена заявка у Мінській обласній виконавчій комітеті.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Юрас Беленький. Разом з тим він виказав перестярогу на конт можливості превентивних затриманню ці інших способів не дати можливості зладити ушанування. Так, за дяди у Мінську на його, як на організатора, уже складені 3 протоколи. 17 листопада відбудеться суд. До речі, сьогодні стало відомо, що у міліцію викликають і удільників ушанування паустанців Каліновського. У Бярозовці Ліцького району участковий міліціант запросив на розмову місцевого активіста Сергія Трофімчика, а так само шукав Вітольда Ашурка. Учора у Городні стає саме причини, у посторонок викликали активістів АГП Олександру Васильєвич і Віктора Бабкіна. Наприкінці кастричника у Свіслачі традиційно відбувається акція ушанування паустанців Каліновського. Сьогодні вона супала з похованням свіслацького активіста Віктора Десятика, який штогод традиційно був одним з її організаторів. Які увогулі історичні святи могли б зараз набити популярність у білорусів на хвалі певної зміни громадських настроїв? Ці пожадала б теперішня влада, так би мовити, приватизувати, присобішити некоторі історичні дати, які раніше вона відхиляла. На це питання Віталія Цианкова відказує публіцист Вадим Казначеєв.
Бліц-аналіз свободи.
На фоні зміни громадських настроїв у певному сенсі і ставлені до Росії, і ставлені до того, що називається білорусини, до ніяких проявів білоруської культури, білоруської мови, чи можна чекати, що в громадстві могли б змінитися настрої відносно до некоторих національних святів, які покуль не набули такого широкого агульнонаціонального масштабу. Ну, наприклад, годовина Аршанської битви була відзначена доволі стіпла. Чи ось годовина Слуцького повстання так само традиційно відзначається некілька десятків чоловік туди приїжджають. Чи можна сказати, що зникне інтерес до гетих і інших проявів білоруської історії більше, ніж раніше?
Я меркую, что кардинальных изменов тут шакать не выпадает. Может быть, будет некое больше лояльное ставление. Может быть, это будет угадываться там, как некая историчная подея. Различивать на то, что это будет, ну, не то, что державное свято, так это науку сказать немогчимо, а что, ну, это будет некая значная подея, вот, якую держава будет отношать. Конечно, нет. Бо сам державний лад за Лукашенком побудований на зовсім інших коштовностях. І займаючи ту чи іншу позицію, яка там ситуативна, у залежності від околичностей, ось як зараз, не зміняються глобальні речі. Слуцьке повстання було супротивницької влади, нащадком якої, принаймні на узровні пропагандистським, лишиться влада теперішня. Ну, не в повному сенсі, звісно, нащадком, але у значній мірі. Що тишиться Аршанської битви, ну так само, ну все одно, ми там не завжди підтримуємо все таке, але Росія – головний хаврушник, а ми – опошний хаврушник Росії. І це глобальним чином зміняється, на мою думку.
Тим не менш, за гэтыя гады, за 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнка, часам улада прыватызавала, што называецца, прысабечвала пэўныя ідэі ці пэўныя настроі. Ці можна сказаць, што нейкія патрыятычныя святы ці некие идеи, ну, скажем, незалежного громадства існуют, какие улада хотела бы в ближайший час снова-таки приватизовать, те уже таких, скажем, не засталось.
Я на самом деле я их не проглядаю, как бы это было у громадства ненавито неким массовым чином. Коли бы это было, тогда была иншая ситуация. Але покольки это все не стало, скажем так, добытком значной частки громадства, я не думаю, что улада будет по властной инициативе нечто тут подобное раскручивать. Наибольшее, на что можно разрешивать, это на, ну, на лояльное ставление.
То бок улада, яна прысабечвае толькі тое, што масава і папулярна, ці не так?
Так, канешне, альбо масава і папулярна, альбо тое, з чаго яна бачыць перспектыву, вот, пры сваім ладзе, не змяняючы ні прапагандыцкіх асноўных нейкіх матрыцаў, ні тым больш у канкрэтных дзеяннях, што з гэтага можна там нешта выціснуць, вельмі карыснае для сябе. Што тут Лукашэнка ў рэжым можа выціснуць, я не бачу. Кажуть, по великим рахункам.
Бліц-аналіз свободи.
Які гістарычныя святы маглі б зараз набыць папулярнасць у беларусаў? Ці пажадала б цяперашняя ўлада прыватызаваць некаторыя гістарычныя даты, якія яна раней адхіляла? На гэта і да іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваў публіцыст Вадзім Казначэў. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Беларусы масово скупляют у России товары, которые за обесценивание российского рубля таннейшие, чем у Беларуси. У конце листопада демократичные активисты рыхтуют вандровки по местах Слуцкого повстания, где ушановывают памятные знаки и крыжи, поставленные у гонор змагару. Следчы камітэт накіраваў у суд гучную справу пра хабарнікаў з дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзяржпаляванне». Удзельнікаў галадоўкі ў Бабруйску не збіраюцца аднаўляць на працы. У цэнтры Менску на месцы пасляваеннага раёну Асмолаўка расійская газавая кампанія пабудуе элітныя дамы прэміум-клясы. Жыхар Івацэвічаў запісаў рэп-кампазіцыю, своеасаблівы ліст са словамі крытыкі ў бок Уладзіміра Пуціна. Следчы камітэт Беларусі накіраваў у суд гучную справу пра хабарнікаў з дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзяржпаляванне». Як расследуюцца і іншыя карупцыйныя справы, высвятляў Алег Рудзіловіч.
З крымінальных справ супраць падазраваных у карупцыі высокапастаўленых чыноўнікаў, якія расследуе следчы камітэт, прынамсі дзве наблізіліся да завяршэння. Днямі ў суд накіраваная справа былога намесніка дырэктара «Белдзяржпалявання» Александра Брацянкова. У ёй таксама фігуруюць супрацоўнік Дзяржінспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету і супрацоўнік Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. У трох яны арганізавалі выдачу незаконных дазволаў на паляванне без экзамену, за што бралі хабар, як сцвярджаюць следчыя. У Беларусі ёсць шмат ахвотных мець стрэльбу, каб проста страляць з яе, а не толькі для палявання, паведаміў у свабодзе паляўнічы за шматгадовым стажам.
На чым папались? На экзамене. Если бы они там на распределение охотугодий попались, да, там на влияние на аукционы эти все, я бы еще понял. Но на такую мелочь, или жадность, или дебилизм, я не знаю, как назвать. Есть люди богатенькие, которым вдруг захотелось не столько, наверное, стать охотниками, сколько заиметь ружье. А ружье у нас не заимеешь, если ты не имеешь госудостоверения на право охоты. И вот чтобы получить это госудостоверение на право охоты, ты должен сдать охотничий экзамен. Они вот решили дать взятку.
Да, речи, только был и наместник директора. Директор Белдзяржпалявання Брацянков признал свою вину. Іншие фигуранты справы настоивают на невиноватости. Набліжаецца до суду і яшчэ одна справа об хабары былого ректора Института культуры Беларуси Константина Рамішэўскага. Следчий комитет поведомил, что экс-ректору выставили кончатковое обвинувачивание, якое складывается с 4 эпизодов. Головное – отримание хабару по мерам $2000 за незаконное сдавание в аренду площади установы коммерцийной фирме. Назіральнікаў здзіўляюць тэрміны расследавання справы Константина Рамішэўскага, якога затрымалі яшчэ ў чэрвені. Однако в следующем комитете кажут, что справу худко завершать.
Находилась на завершающем этапе, вот, может быть, уже где-то, может быть, передали в прокуратуру.
Еще должны расследоваться справа былого керовника концерна «Беллегпрам» Михаила Сучкова и директорки Слонимской кабольно-продивной фабрики Валентины Занцковской. Про затримание этих начальников следующий комитет поведомил у лютым, и с того часу известок про то, какие те расследования нема. Словенский журналист Виктор Валдашук поведомляет, что про справу Вянцковской у городе уже начали забывать.
Город молчит, мусит не дает, там ни мужика его тут особо не бачит, кажут, ранее то жил на квартире, появлялся, а теперь не говорят, и там не мать, может, где-то у тещи живет. Все батьки ее словенчане, городские, не на вёсце где-то живут, здесь, в городе, там, если она приехала, то приехала сюда, мусит.
По более адмысловому указу Александра Лукашенко, обвинуваченный в коррупции высокопоставленный чиновник, может компенсировать нанесенные страты и еще до суду иметь шанец на позбавление от криминальной отказности. А если дозволить этой конкретной особе, вырашая сам Лукашенко на подставе особистого звороту чиновника. На радзіме кіраўніка дзяржавы ў Шклоўскім раёне больш за месяц таму паводле артыкула аб службовых злоўжываннях завялі крымінальную справу супраць намесніка старшыні райвыканкаму Яўгена Семянкевіча. Чыноўніка знялі з пасады, але дагэтуль не арыштавалі. Жыхар Шклова, былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў, падзяліўся апошнімі навінамі пра лёс Яўгена Семянкевіча.
Райвыканкама, там на посаде новый человек, уже вывеска, что там уже новый наместник працует. А что с Семенкевичем, покуда что информация не может добиться, покуда есть оно следство, и никто ничего про это не кажет. По некоторых фактах коррупции по Шкловскому району следство идет 2004 год. Зрозуміло, что влады будут им клопаться так само затихарить и справу Семенкевича, и затихарили справу по продажу гноения у городца. А хоть это все будет так. Информация схована от людей, влады подаются, что забудется.
Сказав інтерв'ю «Свободі» былий кандидат на президента Ригор Кастусьов.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Зэкаўскія паняцці і беспрэдзел, сітуацыя вакол Андрэя Бандарэнкі і што значыць быць на зоне, адсаджаным ад агульнага стала. Пра гэта пойдзе гутарка ў чарговым выпуску перадачы «Свабода ў турмах», якая выйдзе ў эфір у нядзелю. Александр Лукашенко заявіў, што на Гарадзенскую вобласць нібыта прэтэндуюць нейкія замежныя асобныя дзяржавы. Як вы думаеце, што ён меў на ўвазе і ці лічыце вы асабіста, што такія пагрозы сапраўды існуюць? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, заява такая настолькі абстрактная, што вот нармальнаму чалавеку, нармалёваму чалавеку вельмі цяжка зразумець, што ён меў на ўвазе. У сённяшняй сітуацыі па Еўропі, то гэта абсалютна не патрэбна, таму што вайна зусім па-другому ўжо сцэнарыю развіваецца. То яны гэта даўно ўжо прайшлі, эту бальшавіцкую НКВД-скую сістэму. А з таго боку мы бачым, што твораць. Яны ў любы час могуць пайсці. Тепер манёвры пачынаюць у Ціхім акіяні, і ў Атлантыцы, і каля берагоў Австралии, то зразумела, на что претендуют те люди.
Я без понятия, что с чем связано, что сейчас, какие у него там в голове шпионские игры, не знаю. Я, честно говорю, даже не могу представить. Человек называется ляпнул и ляпнул.
Ну, так же ситуация, как взять с Крымом и Россией. Россия может тоже предложить нашим пенсионерам российские пенсии. И пенсионеры могут замахать флагами и сказать, что тоже давайте в Россию. Ну, а на самом деле, никто ничего не собирается претендовать. Я, мое мнение вот такое вот. Ну,
даже не имею понятия, кого он имел там в виду, наверное, поляков и литовцев и госдеп США. Но я бы рад был бы жить не под режимом Лукашенко, а под госдепом США. Говорю со смехом. Нет, конечно, никому мы не нужны. Поляка у кого?
Корни пускают, дают карты поляков, претендуют вот это самое. Обращают веру католическую, все вот постоянно вот претендуют на наши земли. Крышу лечить на дыму. И все, да.
Как сколько этих было разных, то есть высказываний, да, этих вот, или это планка для того, чтобы показать, что вот в России, что тут враги, что эти хотят от Запада для помощи. Тут непонятно, но эти высказывания ничего под собой почву не имеют.
Когда Лукашенко кажет, что на Городинскую область претендуют там некие краины, напомню, мая на увазе Польшу, далее не веду, але уличивающий то, что уже не забавил выборы, и видовочно, что будет знайдены, напомню, внешний ворог.
Ці думаеце вы асабіста, што існуюць пагрозы, пра якія гаварыў Александр Лукашэнка, які заявіў, што на Гарадзенскую вобласць нібыта прэтэндуюць нейкія замежныя дзяржавы? Як вы думаеце, што ён меў на ўвазе? На такія пытанні адказвалі жыхары горадні. А сёння Александр Лукашэнка падчас сустрэчы са старшынём гарадзенскага аблвыканкаму у прыватнасці сказаў: «Не мне вам тлумачыць, як жывуць у Польшчы. Гэта вы ведаеце лепш, і калі вы яшчэ тут да гэтага часу жывяце, значыць, вы зрабілі правільны вывад, там добра, дзе нас няма», заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. У наступным годзе Польша і Літва абяцаюць адкрыць у Беларусі візавыя цэнтры. Мяркуецца, што ахвотныя атрымаць шэнгенскую візу не будуць дзяжурыць на сайтах амбасадаў, каб запісацца на прыём дакументаў, стаяць у чэргах, пераплачваць пасярэднікам, а змогуць проста звярнуцца ў візавы цэнтр, які і акажа гэтыя пасярэдніцкія паслугі. Натуральна, за гэта давядзецца дадаткова заплаціць. Што такое візавыя цэнтры, наколькі яны вырашаць праблему атрымання візы і колькі гэта будзе каштаваць, высвятляла Інна Студзінская. Цяпер у Беларусі працуюць два камерцыйныя візавыя цэнтры – Вялікай Брытаніі і Гішпаніі. У наступным годзе адкрыюцца візавыя цэнтры Літвы і Польшчы. Пра адкрыццё 8 цэнтраў заявіў у чацвер надзвычайны і паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка.
Мы планіруем это делать весной, і то будзе 8 візавых цэнтраў на всіх обласных гарадах. Плюс два города более такие громадные, Пинск, наверное, и Лида.
Амбасада Польши у Менску и консульство у Берасти и Городни не справляются с колькостью охотных отрымать визу. Лето сьяны выдали белорусам каля 350 тысяч визу. Всю лето меркуют выдать до 380 тысяч. Литовцы еще ранее обвестили про открытие визовых центров, бо так само не справляются с наплывом охотных. Лето с амбасада у Менску и консулят у Городни выдали больше за 200 тысяч візаў. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкевічус, які працаваў у Беларусі амбасадарам і ведае праблемы знутры, кажа, што адкрыццё літоўскіх візавых цэнтраў у іншых краінах дало плённыя вынікі.
Мы должны создать условия во всех областных центрах. Будут предложения, посмотрим, какой спрос. Надо вообще все эти шаги согласовать с руководством Беларуси. Это дело новое в Беларуси, но это не новое вообще в природе, поскольку мы такие центры создали больше 10 в Украине, в России, кстати, по масштабу еще больше этой нужды, поскольку, скажем, россиянам получать визу только в Москве, это очень сложно, смотря на карту.
Начальник управления информации МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик подтвердил, что поляки и литовцы уже заявили про намер открыть визовые центры и подкреслил.
Порядок выдачи визы – это суверенное решение той или иной страны. Мы удельничаем у реализации этого решения, узгодняючи этот порядок, але справа не везде, а в том, дозволяем.
Візавы цэнтр – гэта камерцыйная структура, якая пасярэднічае паміж заяўнікамі і консульствам. Яна за пэўную плату кансультуе заяўніка, бярэ на сябе тэхнічныя абавязкі, дапамагае правільна запоўніць і апрацаваць анкету, сабраць іншыя дакументы. Але разглядаць запыты і прымаць рашэнне аб выдачы візы па-ранейшаму будуць амбасады. Таму ўсе даволі жорсткія патрабаванні Шэнгенскага кодэксу будуць выконвацца, кажа міжнародны аглядальнік Роман Юкаўлеўскі. Ён перакананы.
Да, безумоўна, это павінна вырашыць проблему. Але коротких хрыстальников этих визовых центров не будет. Тех, кто уходил в так званый черный список у Шенгена. Им визовые центры не смогут помочь. А громадянам Беларуси сподевание такое, что проблемы это с чергами и оформлением вырешится. Але же за конт повышения кошту изникнут неведомые персоны за послуги.
Есть еще один важный аргумент на корысть творения визовых центров. Со студеня 2015 году усе ахвотныя атрымаць шэнгенскую візу ў Беларусі, акрамя дзяцей да 12 гадоў, павінны зняць біяметрычныя дадзеныя, зрабіць адбіткі пальцаў. Такое патрабаванне Еўрапейскай камісіі, абавязковае для ўсіх амбасадаў. Таму, на думку міністра замежных справ Літвы Лінаса Лінкевічуса, гэта падоўжыць тэрмін працы з кліентамі.
Три раза увеличится необходимое время, поскольку тут объективные причины. Так мы не хотим, чтобы пострадали опять же те же люди. Так надеюсь, что исходя из этих центров мы сможем вот эту сложность технически компенсировать количество мест, которые попадут.
Цяпер многія беларусы, каб атрымаць візу, звяртаюцца да пасярэднікаў і легальных турфірмаў і нелегальных. Кошт іхніх паслугаў ад 150 до 200 еўра. Плюс, натуральна, 60 еўра – консульскі збор за саму візу. Зразумела, што паколькі візавы цэнтр – камерцыйная структура, то за свае паслугі ён будзе браць плату. Ні міністр замежных справ Літвы, ні амбасадар Польшчы Шарэпка канкрэтных лічбаў не назвалі. Але літоўскі міністр Лінас Лінкевічу скажа.
Что такие посылки? В совокупности меньше, чем берут посредники туристических компаний, и мы это уже не раз убедились, могут получить клиенты услуги не только получения визы, но и другие, скажем, копирование, страхование в одном месте. Ну, конечно, будем откровенно говорить, от этого пользы посредникам не будет, наоборот. Не все очень рады этому новому правилу, но я думаю, все будет проще, больше транспарентности как раз, и цена будет, конечно, конкретная, понятно за что, и сроки должны быть тоже более корректными, я так надеюсь. практика показывает этих визовых центров, которые работают в других местах, положительно. Но еще раз повторю, я понимаю, что не все от этого рады, поскольку некоторые все-таки получат некоторые убытки.
У России и в Украине у литовских визовых центрах кошт послугов по подрыхтовце документов складая каля 25 евро. До речи, поводле законодавства Евразвязу, посередницкие послуги не повинны каштовать больше за 30 евро. Але у складанных выпадках агульная сумма может узрасти. Вы на хвалях Радио Свобода. У Працкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Беларусы масово скупляют у России товары, которые за обесценивание российского рубля таннейшие, чем у Беларуси. У конца листопада демократичные активисты рыхтуют вандровки по местах Слуцкого повстания, где ушановывают памятные знаки и крыжи, поставленные у гонор змагару. Следчий комитет накировал у суд гучную справу про хабарников с державного предприемства «Белдержполяванне». Удельников голодовки у Бобруйску не собираются обновлять на працы. У центра Менску на месте послевоенного района Осмоловка российская газовая компания побудует элитные дамы премиум-классы. Жихар Ивацевичев записал рэп-композицию «Своеособливый лист» со словами критики у бок Владимира Путина. Пятница стала выходным днем для шерагу предприемства у Гомеля. Простое гэта и змушанное. Продукция не продается, склады затоварены. Репортаж с Гомеля.
Другий месяц не працуя по пятницах Гомельский станкобудовничий завод «Станка Гомель». Ранее он носил имя Кирова и значился у флягманах своей галины. Выпускал станки с личбовым программным кированием. Тут працавало свыше 4000 человек. Теперь не набирается и тысячи. Сотни человек покинули завод за опошние годы. И вось новые неприемности. Скороченный працовный тыдень. Оповедая рабочий «Станка Гомель», который назвался Анатолием.
Пятницу вынесли на простой. Полностью октябрь не работали, и это тоже уже на этот месяц полностью тоже приказ висит. Пятницу вынуждены простой. Ну, якобы станки не раскупаются туда-сюда, мне кажется, это брехня.
Рабочие удивляются. На предприемстве теперь обслугового персоналу нашмат более, чем вытворцев. Однако продаж станков зауважно скоротился.
Наши, которые торгуют станками, сидят там в кабинетах, они предлагают даже сейчас ноутбуки почти, что можно предлагать. Я в Москве был, да, на заводе. Так там он спрашивает, на каком заводе, на таком-то. Ну, он раз посмотрел, станки наши, у них все занесено. Консульные станки, фрезерные, все технические характеристики написаны. Не надо ездить в командировки, все можно так общаться. И не могут продать вечно советские станки.
Найбольш рабочего у этой ситуации засмучает то, что в связи с выходными упали и заробки. Две третины тарифной ставки за вымушенный отпочинок у пятницу завод дома платить, однако агулом заработок снижается.
Вот до мая зарплата была, допустим, 4 миллиона, а сейчас 3 миллиона. Вот у меня. На миллион упала. Станка Гомель, бывший Кирова. Упала зарплата.
У заводской дирекции скорочение працовного тыдня тлумачать отсутностью попыту на станки и, наперш, на внутреннем белорусском рынку.
Основная причина – это, конечно, отсутствие заказов на станочную продукцию на сегодняшний день. Суть вопроса в том, что немножко тормознула Беларусь. То есть у нас потребители наших станков ЧПУ – это наши все флагманы. Это и тракторный, и моторный, и БелАЗ, Комсельмаш. Они находятся не в самом лучшем финансовом положении. Значит, естественно, заказы, когда не в лучшем положении, то не до оборудования.
У такой ситуации, как лечит на станка Гомели, працавать с заплющенными вачима не выпадая.
Это ж и электричество. Это мертвые материалы. Сегодня эти материалы надо на все брать кредиты. Сумасшедшие проценты. То есть мы считаем экономику. Естественно, с людьми все согласовано. Вы же понимаете, что если человек сегодня где-то стал зарабатывать чуднейше, он волнуется, он будет спрашивать.
На станкобудовничьем заводе ствержают, что им кнутся больше поставлять своей продукции на экспорт у Польшу, Немеччину. Они бы это потребные гомельские станки и предприятия. Предприемство штурмом российского оборонного комплексу. Тому на заводе не выключают, что неузабаве полновартостный працовный тыдень может обновиться. Со схованными и явными додатковыми выходными днями живут теперь и предприемства объединения «Гомсельмаш». Працовный тыдень у объединения начался не 10, а только 11 листопада. Сельмашовцы мают великие тяжкости со сбытом продукции, тому керовникам цехов и майстрам администрация доводит задание, кольки и кто за месяц повинен додатково отпочивать, говорит майстра головного завода Гомсельмаша Александр.
Часто выгоняю за свои счета, по несколько дней каждого работника в месяц. Мне довели план, чтобы я вывел людей своих за свои счета. В связи с тяжелым положением на заводе. У нас в Лене такая же ситуация.
У объединении опошним часом спохопились, покольки традиционная сельмашовская техника для уборки кормов и сборжа на внешних рынках особливым попытом не користается, тут взялись за распроцовку бавовноуборочных комбайнов. Однако только на проектование такого комбайна треба не меньше, як год. Тому покуль есть, як есть.
Тяжелая ситуация, поэтому людей на свой счет отправляют.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
Пятница – это той день, в який зазвычай запрашаю вас у свои подорожи с Дмитер Бартосик. И сегодня это расповед про Костяневичи у Навилейщине, чему хлусять надписи над надмогильных помниках. История двух похований 43-го года.
Больш за 4000 чалавек у сельсавеце. Зараз, напэўна, і палавіны той лічбы няма. Вёску ратуюць дачнікі. І такія спадарыні, як баба Ніна, якая прыняла мяне за патэнцыйнага пакупніка нерухомасці. У бабы Ніны проста талент, якую рыэлтарскую кар'еру магла б старая зрабіць у сталіцы.
Ой, поглядите вы вот за этим магазином, какая тут очень красота. А вот вот как повезли, кидом продается хороший, вон, обкрашенный, там еще есть, там и баня есть, там еще есть. И тут вот продаются недавно, вот. Так можете поглядеть, вот тут 2-3 продаются по этой улице. Там неблагий дом, там рядом и колодец, там и летняя кухня, там и... А это может приедут зараз украинцы, вот пустые хаты позаймают сюда. А что, стоят столько домов. У нас тут остался что, костел такой магазин.
А есть кому молиться?
Есть, дякую Богу, есть. Приехали по неделю, как тут красиво, как певают, как там, это, послухали пьяные шпевы только. Как пяют, как еще, это вам, кажется, побыл там, так еще ровно, как на небе в огненном костеле в неделю. Не хочется домой уйти, сказано, костел.
Але вернемся до Лидии Мельниковой и ее истории. Соправдным партизаном, по словах пани Лидии, был ее дядька, сын забитого деда Георгий Мельников, помеж яким и Александром Озончиком была своя война.
И он был крепко боевый. И они вот были на тем направлении, неде на Витебском, Кровичи, там Буслов, вот там они робили эти подрывы этой чугунки. Этих спущено было шалонов, много было. И вот этот самый Озончик стал пробиваться у героя. Придумал, что дядьку любится из полицейской сестрой и передает шведки. Я никакие шведки не передавал, никакой там сестрой он не любил еще полицейского. И сказал его арештовать и расстрелять, дядьку моего. Вот это мне рассказал...
Это была заздрость такая.
Заздрость была. Мне рассказал участник, и он сам, и он уже тоже помер, уже более никто тут не скажет ничего, помер. У нас вот эта встреча была с ними, с партизанами, и я подсела до него и стала, расскажу, я вот, ну, племянница этого человека, кажу, расскажите вы, дядька. Кажет, дядька ваш не погиб. И он мне рассказал, что он таки уже был подрывник, таки уже был это самое. И вот ему захотелось взять все эти нагороды, все этому Озончику. И он придумал так, ну, кажет, и он говорит, твоего дядьку заперли в бане, там порезали ему вены, вырыли могилу, все эти, которые с ним воевали. И его выпустили. И сказали, что это едь, хочешь за границу, едь куда хочешь. Только тут уже не показывайся. Выпустили его живого. Видели, что он не виноватый.
Ну а цалкам падарожжа з метра Бартусіка ў Касцянелічы на Вілейшыне слухайце і глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Абсолютно нечакана. Некалькі месяцев тому у свете рок-музыки грымнула новина, что гурт Pink Floyd выдае новый альбом. Мабыць, параўнальнай по значности сенсации было бы только поведомление, что новый альбом выдают Rolling Stones, потому что Pink Floyd и Rolling Stones, бадай, найстарейшие гурты с першага шэрагу рок-музыки, якія формально не абвясцілі аб сваім роспуску. И вось на гэтым тыдні альбом Pink Floyd быў выпушчаны на рынок. За падзеямі ў свеце рок-музыкі сочыць мой калега Ян Максімюк. Ян, як адбывалася рэанімацыя Pink Floyd?
Ну, гэта фактычна не рэанімацыя, бо калі гурт выдае новы альбом, дык ён проста збіраецца і запісвае. Тут усе, гэта была сенсацыя, гэта была вялікая сенсацыя, ну, бо, як бы скажам, гурт і не збіраўся, аказалася, што яны ўзялі музыку, якую запісалі 20 гадоў таму назад, калі яшчэ калі запісывалі папярэдні свой альбом, тады яны сабраліся і перад тым, як пачаць працу, разаграваліся, ігралі так розныя, імправізавалі, і аказваецца, і гэта натуральна ўсё запісваецца, нават такая, як бы скажам, музыка для разагрэву. І яны тады запісалі гэтай музыкі каля 20 гадзін, і зараз мінула 20 гадоў, яны паслухалі гэтай музыкі яшчэ раз і зразумелі, што з гэтага можна было б зрабіць нейкі альбом. Выбралі 50 хвілін гэтай музыкі, апрацавалі яе паводле найноўшых тэхналогій, перазапісалі некаторыя інструментальныя партыі, і на гэтым тыдні якраз на рынку музычным з'явіўся сенсацыйны альбом, новы альбом Pink Floyd. Ён такім насамрэч новым не быў.
Ну так, калі ж з таго самага славутага Pink Floyd, які мы ведалі, не ўсе ж ужо музыкі жывыя.
Так, у 2008 годзе памёр клавішнік гурту Рычард Райт, а басіст Роджер Уотерс, ён разышоўся з калегам яшчэ ў сярэдзіне 80-х гадоў, то што так што фактычна з гурту Pink Floyd застаўся толькі гітарыст Дэвід Гілмар і бубнач Нік Мейсон. Ну і гэта яны фактычна падрыхтавалі гэты альбом. У інтэрв'ю ў музычнай прэсе перад выданнем альбому яны казалі, што ён фактычна прысвечаны іхняму калегу Рычарду Райту, які ў мінулым ён быў так недаравальна прыменшывалася ягоная роля. І фактычна з гэтых 18 кароткіх наогул кампазіцый у альбоме 11 з іх аўтарам альбо суаўтарам з'яўляецца Рычард Райт, і ён якраз на гэтым альбоме чуваць вельмі добра і выразна.
Ну, як з музычнага пункту погляду, расчараваў ці натхніў наадварот альбом прыхільнікаў Pink Floyd?
А ведаеце, я належу да такіх аматараў Pink Floyd, якіх ужо...
Расчараваць немагчыма.
Немагчыма, абсолютно немагчыма расчараваць. З музычнага боку ён даволі слабаваты, я б сказаў бы горшы, так, трэба сказаць шчыра, горшы, чым з іхні апошні альбом The Division, але такія, я кажу, фаны і аматары Pink Floyd, яны не расчаруюцца. Важна, што яшчэ раз яны паслухалі на развітанні, бо мне здаецца, гэта ўже будзе развітальны іхні запіс, развітальны альбом. На развітанні яшчэ раз паслухалі музыку, якой раней не чулі.
Тое, што мы робім, гучнейшае за словы, спавае Дэвід Гілмар у развітальнай песні і альбому. І гэта найбольш верагодна і развітанне з усёй 50-гадовай гісторыі Pink Floyd. Yeah.